til dagsorden onsdag 24. mai. Det har vært havvindkonferanse, og det er det stor entusiasme for fra vår kjære statsminister Tåkefyrsten. Velkommen Christian og Erling.
Takk.
Takk.
Det er jo sånn at forsidene i avisene bombarderes av klimasaker opp, ned og i mente. Og er det en ting norske politikere er veldig glad i, så er det å kaste våre skattepenger ned i et svart hull, også kalt klimapolitikk. Og den siste ut har jo vært havvind. Det er jo mye skrollerier om denne, dette fantastiske flytende gullet de kaller havvind. Og det har vært konferanse, ser jeg, på NTB. Og den artiklen starter som følgende. Tenk stort. Flytende havvind er en viktig del av den globale energimiksen i framtiden, er budskapet fra en internasjonal konferanse i Haugesund. Christian, er det viktig for energimiksen i det globale samarbeidet dette her altså?
Ja, de drømmer jo om at det skal bli det da. At det skal, dette skal løse våre problemer. Altså når man snakker om å halvere CO2-utslippene innen 2030, som nå er mindre enn 20 år til, så er jo havvind blant de trumfkortene som man nå snakker veldig mye om. Da. Så her forsøker man å skape entusiasme og spenne forventningsbuen høyt, og mediene stiller jo opp som nok så villig PR-apparat for dette her. Da. De lar jo Støre posere med sin entusiasme. Altså fordi han synes dette her er så festlig å se på. Og da er liksom det intellektuelle spranget for han veldig kort til å si at dette er fremtiden. Ikke sant? Det er litt sånn, det er sånn som barn gjør, ikke sant? De ser nytt, fint leketøy, og oi, dette her er kjempegreier, og så er det skikkelig stas med det i noen dager. Og så, vet du, når jeg ser norske politikere som liksom får sånne kjempeforventninger til noe nytt som skal løse alle problemer, så får jeg jo assosiasjoner til den norske nasjonallitteraturen. Ja. Der er det en veldig kjent skikkelse i Henrik Ibsens persongalleri som heter Per Gynt, som alltid startet på nye prosjekter med kjempestor entusiasme, og når han møtte veggen så bare feiget han ut med en gang og tok ikke fatt på problemene, men bare gikk videre til neste store prosjekt. Så det må være en sånn der nasjonal defekt dette her, tror jeg, som Henrik Ibsen da burde ha lært oss å kurere. Men jeg vet ikke, han er kanskje ikke pensum i skolen lenger, men han var det sikkert da Støre gikk på skolen, det tror jeg, for det var jo før woke-tidene. Så bare anbefale Støre å lese Per Gynt på senga i kveld, hvis han ikke har noe annet å gjøre.
Men altså, det er jo litt sånn selvmotsigelser her, fordi jeg leste at Equinor avlyser dette trollfeltet, altså havvind, jeg husker ikke hva de kalte det, det var et eller annet troll. Men samtidig så står han på, altså Støre på denne havvindkonferansen og jubler av glede og entusiasme. Erling, hva er det som egentlig foregår på denne konferansen?
Støre er en høyt utdannet mann, absolutt. Men han har ingen teknologisk, fysisk og mekanisk utdannelse. Nå så jeg i VG i dag, og dette mener jeg Tore Kristiansen har skrevet om også. Han sier sånne ting som er at havvind skal bli gull og grønne skoger og så videre, og mange eksperter tviler ganske sterkt på dette her. En av årsakene er at havvind er enormt dyrt å bygge i forhold til hvert megawatt det produserer. Noe vi i dokument via Kent Andersen har skrevet om gjentatte ganger. Det er snakk om 10 ganger så dyrt som vindkraft på land omtrent, som vi også vet ikke er lønnsomt. Og så sier Støre sånne ting at alle må bidra. Ja, det betyr at vi får høyere skatter. Og så sier han også at vi må ha et samarbeid mellom det offentlige og det private, altså offentlig-privat samarbeid. Og dette kjenner vi jo igjen, ikke sant? Det betyr at staten står for subsidiene. Og så kan noen, som jeg har skrevet om bare for noen få dager siden, så kan noen rike selskaper som er... som har etablert sine hovedkontorer, som i praksis bare er en postboks, i skatteparadiser som Delaware, for eksempel. Så det er nesten et utrolig at mediene lar dette pågå uten å komme med seriøs kritikk, men VG var faktisk litt inne på det i dag, da, men de er jo med veldig milde, slik jeg ser det.
Men altså, nå er det jo... Ja, Christian, vær så god.
De kan jo skape sin egen økonomiske virkelighet i den norske regjeringen, fordi at de sitter på noen pengesekker som er så kolossale at de faktisk kan endre spillereglene. Altså, havvind er mye dyrere enn andre energityper som fossil energi, men dette her inngår jo i en logikk der man ser for seg at innen ikke så alt for mange år så skal vi slutte med fossil energi og så skal alt være fornybart. Og da kan de jo faktisk skattlegge det de vil bli kvitt så hardt og subsidiere det de vil ha mer av så hardt at de faktisk lykkes i å begynne å gjennomføre denne planen. Men før eller siden så kommer jo regningen, og det er det som gjør dette her så skummelt. At de ved hjelp av skatt og subsidier og Per Gynt entusiasme, så får de faktisk begynt på dette her. Før liksom, den store regningen kommer, og så klarer de da å legge opp til en skikkelig baksmell, en bakrus av kolossale dimensjoner, når man merker at oi, dette her ble vist ikke så billig på stor skala som vi hadde forestilt oss. Og det, at dette her... At man bare gjør dette her så reservasjonsløst og uten noe debatt og uten noe innvendinger, det er et skikkelig sykdomstegn for det som skulle ha vært en opplyst offentlighet.
Ja,
jeg har en kommentar.
Nå er jo ikke akkurat offentlige samtale noe opplyst, altså det er ikke noe opplysthet rundt den offentlige samtalen, uansett hvilken tema man prater om egentlig. De liker jo stort sett å ha enfold, eller altså... Alt skal være likt, og det er equity, og det er ikke noe debatt. Det skal ikke være noe debatt om de tingene politikerne foretar seg. Vær så god, Erling.
Ja, du nevnte ordet equity, så jeg må komme med en liten kommentar til det. Men først, den der, bare fra mars i fjor til mars i år, så har handelsoverskuddet til Norge blitt halvert. Faktisk overhalvert. Det har gått ned med 55,4%, hvis jeg husker helt riktig. Dette er tall fra SSB. Det har selvfølgelig både med lavere oljeprisører, men også fordi at strømprisen ikke er like. Den er fortsatt alt for dyr, men ikke like dyr som han har pleid å være de siste, siden disse hersenskablene, vil jeg si, til Tyskland og England ble åpnet. Equity, ja, jeg leste NTB sin presentasjon av Ron DeSantis, siden han er en aktuell presidentkandidat borte i USA. Og da sa de at han, DeSantis, hadde forbudt at selskaper fokuserte på mangfold, likestilling og ja, du skjønner, og likestilling, det er slik de oversetter ordet equity, og det er så galt at det går nesten ikke an å være dummere, men det, bortsett fra med vilje da, og dette er nok med vilje fra NTB sin side.
Det er faktisk mulig å være dummer, fordi å oversette ord på en misvisende måte, så var jo klart likestilling og equity er alt for forskjellig at du kan bruke det. Altså, equity har jo med utfallslikhet og ideologi å gjøre, mens likestilling har med altså, fairness å gjøre, altså like muligheter. Men det var jo en tale som Trump hadde holdt, hvor han snakket om aliens, og med det så mente han jo da selvfølgelig fremmede som kommer ulovlig til USA. Og da hadde VG en sak på forsiden, hvor de på nettet hvor de trodde at han hadde snakket om romvesener. Så de misforstår jo kapitalt. Altså, det er ganske langt til bunn, da, kan du si det sånn.
Ok, vi skal ikke legge vår lit til at VGs språkkunnskaper er på topp, altså. For det kan umulig ha vært med vilje å oversette aliens til romvesener i en sak om fremmede, om det er altså immigranter eller hva det er for noe, så er jo det et ganske kjent begrep, illegal aliens, og ja, det der blir for dumt, spør du meg. Men de vil jo gjerne ikke snakke om ulovlige innvandrere, så da er det vel sikkert mye lettere da å kalle det for romvesener og prøve å snu dette til å ramme Trump på en negativ måte. Apropos Donald Trump, så jeg et klipp på Twitter i går av Carrie Lake, som gikk løs på DeSantis fordi hun mener at han ikke klarer å vinne kampen mot Walt Disney, som driver med denne LBTQ+-ideologien i parken sin, og dytter dette opp i ansiktet på familier og barn. Og hun sa vel noe sånn som, hvordan skal DeSantis vinne over Donald Trump når han ikke engang klarer å vinne over Mickey Mouse? Jeg synes det var, eller Donald Duck var det kanskje hun sa. Det var ganske priceless, for å si det mildt. Men tilbake til klima, for det som sagt, dette pryder jo forsidene våre. Vår forside, det pryder andre avisers forside, det er klima, 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 krise, krise, krise. For nå går vi jo sommeren i møte, og da skrur de jo opp temperaturen på klimapropagandaen, for å si det rett ut. Men det protesteres også, men folk begynner kanskje å bli litt drittlei, ærlig.
Ja, altså, jeg vil nevne en ting til, at dette er jo ikke den første, altså, folk betaler jo, de ser jo hvordan det går med pengene, og at de blir fattigere og fattigere, og det er jo også, nå i Sverige så har de jo sterke reaksjoner mot vindkraften, fordi at folk mister jo verdien på husene sine når disse vindkraftmonsteranleggene dukker opp i nærheten. Og dette har jo skjedd i Egersund også, hvor folk får hele hverdagslivet sitt ødelagt på grunn av disse gigantiske møllene. Så det er klart det er folk som reagerer, og spesielt når det gjelder vindkraft på land, så har det vært massive demonstrasjoner i Norge, som egentlig på mange måter satt en, i hvert fall en pause i denne galskapen. Og derfor starter det med havvind, da, for der er det ingen som kan møte på å demonstrere. Og dessuten, interessant nok, så leste jeg for noen år tilbake at Erna Solberg møtte opp for å åpne vindkraftanlegg hvis de var til havs, men de møtte jo aldri opp for å klippe noen snorer på disse forhatte vindkraftanleggene på land. Så er det en ting som folk flere og flere begynner å forstå, det er at all den kraften som kommer fra havvind og vindkraft på land, og solceller og alt det andre galskapen de holder på med, det er ustabil kraft. Det betyr at man må bygge like stor mengde med stabil kraft, og det er enten kjernekraft, kullkraft, gasskraft eller olje eller vannkraft. Så det betyr at vi må bygge dobbelt opp, og så sender vi dette her til Tyskland og importerer deres strømpriser hit. Det er noe av det mest katastrofale som har skjedd i norsk politikk i etterkrigstiden, etter min mening.
Men folk, altså disse klimafanatistene, klimahysterikerne og klimagudene, de holder jo fortsatt på. Det er jo en stor del av befolkningen som fortsatt tror, merkelig nok, at vi er i en sånn global oppvarming, og at det kommer en klimakrise, og at dette er vår skyld, fordi vi mennesker, vi er jo Gud, vi kan jo påvirke været i fremtiden, basert på såkalt altså forskning. Det er jo ikke det de holder på med, eller de presenterer det som fakta, det er ikke noe debatt om dette. Men altså, det er folk som tror oppriktig på at dette er tilfelle, og er rett og slett livredde for at jorden skal gå under i fremtiden. Og de demonstrerer jo i gatene, de også. Og så vidt jeg skjønte, så hadde det vært noen interessante tilfeller. Erling, du hadde koll på dette her.
Ja, det er den der radikale organisasjonen Just Stop Oil. De har nå altså blokkert gater i London siden 24. april. Det er altså en måned. Og folk irriterer seg grenseløst. Brendan Neil stiller spørsmålet, er dette, det kan jeg forklare litt mer om etterpå, han mener at det handler om klasseskille da. Og så var det jo en arbeider som fikk helt nok av driten, og han gikk inn på gata for politiet lar dem holde på. Tenk deg at du har gått rundt og sperret gaten i London i en måned, og så får du fortsatt lov å gå fritt. Det er jo helt galskap. Men politiet gir dem vann og arresterer heller journalister som prøver å dekke det. Det har vi jo skrevet om tidligere. Så er det en arbeider da. Han blir kalt bygningsarbeider, det vet ikke jeg om stemmer, men han har i hvert fall sånn typisk, som mine unge kaller, jobbeklær på seg. Vi kan jo se det klippet da.
Kristian, hva er din første reaksjon når du ser dette her?
Det første jeg tenker er at de politifolkene burde ha gjort det samme som han arbeideren begynte å gjøre, altså å rydde gata. Det ville vært en helt innlysende oppgave, for det disse pøblene gjør er jo å stanse trafikken. Og der er det sikkert folk som har helt legitime og nødvendige æren. Noen ganger kan det jo også være livsnødvendige æren. Så det de holder på med, det er jo ren samfunnskriminalitet, som de da mener er rettferdiggjort, fordi de tror at de kan unngå en kjempekatastrofe langt inn i fremtiden ved å lage kvalm på den måten som de gjør. Det er jo et forestillingsunivers som egentlig burde påkalle psykiatrien, spør du meg, men i dag så er det jo den ideologien som på en måte styrer samfunnet, og det er jo derfor politiet gjør som de gjør. De skjønner at nå er det denne ideologien som gjelder. Altså det han som angriper demonstrantene gjør, det er jo å tale den rådende ideologien midt imot, så det gjør man jo ikke ustraffet. Altså det er, altså klimaideologi har veldig mye til felles med islam egentlig. Den fyller hele dagen, og den kan påvirke absolutt alt du gjør. Den får alle andre ting til å virke uvesentlige. Og det er, du blir møtt med nådeløse reaksjoner hvis du gjør et minste pip mot dette her, eller kritiserer. Så det er, de to politifolkene, de er da med på demonstrantenes, skal vi kalle det, klima-jihad. Så jeg synes jo dette er en skam for Storbritannia egentlig. Altså alle de som bare står og ser på, som nå koper, burde ha hjulpet han ene mannen med å rydde gata. Vi må jo håpe at det skjer i en litt senere fase da, når ordentlig folk begynner å gå lei av dette tullet.
Erling?
Dette er jo han Brendan O'Neill, tidligere redaktør i Spiked Online. Han er jo i utgangspunktet tilhører venstresiden, men han er jo anti-woke, så derfor er han jo populær blant alle nå. Jeg tror ikke han fortsatt holder seg helt til venstre lenger. Men han sier at dette er grunnen til at politiet ignorerer dem, og at de får lov å holde på. Det er for at de såkalte elitene, de identifiserer seg med disse overklassefolka, som faktisk en svært stor andel av disse demonstrantene består av studenter på dyre skoler, og kommer fra middel til øvre middelklasse til overklassefamilier. Og det som er poenget da, det er at da sier eliten «They're just like us», altså de er jo akkurat som oss, og så har de på en måte gode intensjoner siden de skal redde verden. Og i tillegg til det, så har vi jo sett dette tidligere. Vi så det jo for eksempel under hvordan Black Lives Matter fikk demonstrere i Oslo og i Storbritannia. Samtidig så ble 17. mai avlyst, det sier liksom sitt. Og statssekretær Saida Begum, hun deltok jo i denne demonstrasjonen, noe som er en hårreisende skandale, burde vært sparken på dagen. Men i Storbritannia på den tida, så var det også massive demonstrasjoner, og de reiv stater, og de gjorde hva de ville, disse pøblene i Black Lives Matter. Men hvis noen våget seg i små grupper til å demonstrere mot vaksinepresse og sånn, de ble bare bura inne med en gang. Og så husker vi jo alle hva som skjedde med truckerne i Kanada. Så det går på at du har den rette ideologien. Da får du lov til å gjøre hva du vil. Og den rette ideologien, det blir bestemt av woke-ideologene som har inntatt akademia, myndigheter og medier.
Men vi hadde vel et klipp til vi skulle se. Erling, hadde du hadde oversikt over hva som skjer her. Kan du fortelle litt innledningsvis?
Så er det jo andre politi som reagerer litt annerledes. I tysk politi anser jo disse klimagærningene. Det er riktig nok en annen organisasjon som heter Lest-generasjon. Jeg er ikke så god på tysk, da, så det er sikkert feil uttrykt, men de også driver og blokkerer gater og alt mulig sånt. Så kan vi se hvordan tysk politi rydder opp dette problemet på 10 sekunder. Så enkelt er det liksom.
Nå kan jo mange reagere på at man fjerner demonstranter, og vi lever jo i demokratier hvor det å protestere og demonstrere er en del av vår frihet og vår rett. Men så er det jo en sak å blokkere det daglige livet, og en annen å demonstrere eller protestere. Sånn at dersom du har lyst til å demonstrere mot klima, eller klimamangel på klimapolitikk, som vi for øvrig har alt for mye av, så er det mulig å gjøre det ved siden av veien. Du trenger ikke å ødelegge livet til folk, bare fordi du tror på en dommedagsprofeti som er ren fantasi, basert på fantasi. Så er vi ferdige med den saken. Vi har jo hatt Kent Andersen som har startet en artikkelserie som faktasjekker faktisk.no, fordi de holder jo på med denne samarbeidet med NTNU som vi snakket om i går. Og de får på pukkelen altså, men de gir seg kanskje ikke, Christian?
Nei, det gjør nok ikke det. Altså, hvis du er på en eller annen måte en del av det offentlige apparatet i dag, og det gjelder jo også forskning, så må du liksom følge spillereglene for ikke å bli marginalisert eller kastet ut. Så jeg har jo av og til sett tilløp til debatt om klimasaker på Universitetsavisa i Trondheim, hvor det helt klart er mange av de vitenskapelige ansatte som ikke tror på den rådende eventyrfortellingen, da, som liksom, ja, kommer med noe forsiktig kritikk, og så det blir jo straks savlet ned da, av forskere som spiller sine kort mer taktisk da, for å blidgjøre systemet. Så, men det er nok mange i Trondheim som holder kjeft, altså. Det er ikke tvil om. Så Det, men altså, sånn er det jo. Folk vil liksom tute med ulvene som er der ute for å ha et behagelig liv. Så, men når man da ser ting som i Tyskland, da, at noen begynner å miste tålmodigheten med dette tøvet, så tar man jo seg i å tenke at denne ideens kraft kanskje er i ferd med å ebbe ut litt. Altså, et stort paradigmeskifte på klimaforskningen og klimapolitikkens felt, det mener jeg er, altså tiden er overmoden. Om det vil ta ett år eller ti år, det vet vi ikke, men det kommer jo til å ramle før eller senere. Så mange vil jo etter hvert begynne å tenke, hvordan er det lurest å spille korta sine nå, liksom? Så, men det er så forfriskende det tyske politiet da. Jeg kommer til å tenke litt stygt her at altså, ville britene ha vunnet 2. verdenskrig i dag, altså med den forskjellen i holdningen som de viser der. Altså, britene er jo nominelt sett militært sterke, ikke sant? De har mye mer våpen enn tyskerne har, men du må jo ha litt guts også da. Så da ble kanskje britene litt
svaret. Britene holder jo grensa åpen da, Christian. De ønsker jo alle velkommen inn, eller i hvert fall deler av verden velkommen inn, uten noe problem, så de vil jo bli invadert.
Der skiller det vel seg ikke vesentlig fra Tyskland på det punktet da.
Kjære seer, hvis alle 5000 seerne som ser på vipser 10 kroner, sikrer dere DokTV-budsjettet i en halv måned. Om alle 5000 seerne vipser 20 kroner, sikrer dere DokTV i en måned. Så lenge vi jobber sammen og alle bidrar, om så bare litt, så kommer vi en lang vei. Det hviler på oss, altså på deg og meg, å sørge for at sannheten kommer fram. Og at Document bevarer sin rolle som det medier egentlig skal være, en vaktbikkje. Uten dere så klarer ikke vi det. Og uten oss så sitter dere igjen med medier som løper myndighetenes ærend. Vips til 638941, 638941, fordi ditt bidrag gjør en enorm forskjell.
Gutter, vi skal runde av. Tenkte bare å nevne en siste sak som jeg så på NTB i dag tidlig, eller vil si deres ettermiddag, og det var at strømprisen i nord og var det nord og Midt-Norge er på minussiden. Dette er jo litt interessant.
Ja, de har det godt oppe i nord.
Ja,
det har jo vært enkelte tilfeller hvor strømprisen har vært under null i Nord-Tyskland nå, på grunn av at det har blåst på havet, ikke sant? Sånn som i perfekt mengde, sånn som er nødvendig for at havvinden skal... Og da fikk ikke vi nordmenn noen billigere strømpris. Nei, da, de bare stengte vannkraftverkene og ga liksom... De stoppet jo eksporten, da, for det var jo ikke noe vits i, men de brukte mangelen på eksport til å øke nivået i disse lagrene. Og vi betalte, jeg tror den gangen at det var sånn opp mot 7 kroner per kilowatt, mens tyskerne fikk det for 0 kroner. Så nå er det nordledningene sin tur å kose litt. De har jo koset seg gjennom hele denne krisen med lavere strømpriser. De ikke er knyttet til disse kablene, som jo ikke har noen ting med økningen i strømprisen å gjøre, ifølge disse tullingene som prøver å få oss til tro på ren idioti.
Du vet, globalistmonstret ser jo på det som en ufullkommenhet ved det europeiske kraftsystemet, at Midt-Norge og Nord-Norge ikke er tilstrekkelig godt sammenkoblet med resten av Norge. Det er jo en vederstyggelighet at de skal sitte der og ha så billig strøm, for da er jo ikke markedet perfekt, og da er det ikke konvergens, sånn at alle har det like jævlig. Så vi må jo nå regne med at... Det er ikke equity, ikke sant? Så vi må jo da regne med at noen vil ta til ordet for å bygge ut kapasiteten for å flytte strøm fra Nord-Norge til Sør-Norge radikalt i årene som kommer. Og vi må også regne med at det vil bli lagt frem som nærmest genialt. Altså at det kanskje ikke vil påvirke prisen i Nord i det hele tatt. Vi husker jo VG-kommentator Astrid Mæland, som før kablene ble åpnet, slo fast på kronikkplass i VG at nei, det er jo bare tull at det vil bli noe særlig dyrere strøm. Altså det, så jeg vet ikke helt hvordan hun liksom klarer å se seg i speilet og gå på jobb like uanfektet den dag i dag, men altså, det må være et eller annet med selvrespekten som er borte i journalistikken, tror jeg. For dette er så åpenbare sammenhenger at de burde vært gnidd inn hver eneste dag.
Men altså, når vi ser på denne, hun var kanskje ikke var olje- og energiminister, husker dere henne? Mjøs Persen?
Ja, Persson.
Ja. Altså, når det er sånne politikere som sitter og styrer skuta, da...
Nei,
det var litt synd på... Det var litt synd på Mjøs Persson også, fordi at hun ble totalt sviktet av de som sto bak henne. Vedum og Støre var jo helt usynlige, og lot hun stå i front, men altså, hun hadde jo ingenting i den rollen å gjøre, det sier seg selv.
Det var altså et tilfelle av der hvor altså statsministeren eller statskjempetosken og finansministeren eller finanskjempetosken, som der to mannfolk, ikke kom olje- og energikjempetosk Marte Mjøs Persen til unnsetning. Det synes jeg var veldig dårlig gjort av dem. Altså det, altså, ville du gått i krigen med noen av de to der? Altså, jeg tror ikke det. Altså, Marte Mjøs Persen hadde en umulig oppgave, men hun prøvde i hvert fall å løse den. Ikke sant? Hun lot seg da filleriste foran kameraene, så hun var jo mye mer mannfolk enn de der to mannslingene som sitter øverst i regjeringshierarkiet.
Vi får gi henne den. For ordens skyld, Kristian, det har du helt rett i. Nei, jeg vil ikke gå til krigen med hverken Vedum eller Støre. De tenker bare på seg selv og på sin fremtidige arbeidsplass, potensielt sin egen formue, og det er det de er opptatt av. Det vet vi, og det har vi fått bevis nå gang på gang på gang på gang. Vi runder av for dagen. På gjensyn neste uke, vil jeg si, for jeg skal ut på en liten tur. Og så håper jeg dere seere setter pris på at vi dukker opp hver dag på skjermen, selv om det ikke er i det formatet som vi prøver å etterstrebe hver eneste dag. Men vi er litt sånn spredt utover, så hold ut, ha tålmodighet, det blir spennende fremover. Og med det så vil jeg ønske dere riktig god helg, og tusen takk Kristian og Erling for at dere kom på i kveld.
Takk for det.
Neimen, hei! Har du også antistatlige holdninger? Ja, da har du kommet til rett sted. Da er DokTV noe for deg. Men for at vi skal kunne lage DokTV, så er vi avhengig av din støtte. Vips et bidrag til 63 89 41. Takk.
Husk å vips, ellers så kommer klimatrollen og tar deg,
og jorden går under.